Λαπαρακόψ, ράδιο τα αβίσου πλέπα. Τι δόμι σου είδωπεις. Έταρχε ράδιο τα αβίσου πλέπισε τα μισή πάρτνιορη ράδιο σαντκούρα επίσης το πλούβιο πρόγραμμα τρεστηλίτ. Τπίλησης στο διασύρτ Νίνο Τάρχνισουλη Δανίνο Γκέλασουλη χμής οπερατορη Κότσα Λεζάβα. Ρωά Σεκτέμβερη έτρες ότχ Σαββατή δίλης κατά τσέμας αχάλι αμπαμπι του ήτρεπτ Νίνο τι δόμι σου είδωπεις.
Salma bir radyom smenelsat davet kaput çöktü sambe bit romelit sakartolosat su kavşirde bapir valrikşi. Garos generaluri asablei sesi azek enci uqares sakartolos miyert armut genili rezolüciyiz proyekt devnile bise da idzule bit kada adgile bulip ire bise sahib rezolüciyiz romelit devnil tam uplebeb sehebada romelit gairoşi sakartolos elçma. Aleksandre Lomayam zarmu adgina gairos generalur asablei azek amusulisaz. Ormut da atik veqana miyem xroç. İn ağımda giyo çüdmeti tavişe ikava otxmut da yuksma. Manamda generaluri asablei sesi azek რუსეთმა გააკრიტიკა საქართველოს პოზიცია და გამოვიდა ინიციატივით არ გამართულიყო კენჭის ხრა საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის შესახებ. რუსეთის ინიციატივას მიემხრო 32 ქვეყანა წინააღმდეგ იყო 67 თავი შეიკავა 54-მა, რის შემდეგაც გაიმართა კენჭის ხრა საქართველოს მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის პროექტზე. ორივე კენჭის ხრის შემთხვევაში საქართველოს პოზიციის მომხრეთა უმრავლესობას დასავლეთის ქვეყნები, ევროკავშირისა და ნატოს წევრი სახელმწიფოები და მათი მოკავშირეები შეადგენდნენ. Amerika შეერთებული შტატების ხელისუფლების შეშფოთებას გამოთქვამს ერთ-ერთი ევანგელისტური ეკლესიის განცხადების გამო, რომლის მიხედვითაც 11 სექტემბრის ტრაგედიის გამო ისინი ყურანის ეგზემპლარების სახალხოდ დაწვას გეგმავენ. თეთრი სახლის წარმომადგენელი რობერტ გიბსი აცხადებს, რომ მსგავსი ტიპის ქმედება საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებს რამდენიმე ხნით ადრე. საერთაშორისო ძალების ხელმძღვანელი ავღანეთში გენერალი დევიდ პეტრეუსი აცხადებდა, რომ ასეთი ქმედება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის პრობლემას შექმნის არამარტო ავღანეთში, არამედ სხვა ქვეყნებში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეებისთვისაც, რომლებიც მუსულმანებთან ერთად გვერდიგვერდ ცხოვრობენ. სავარაუდო აქცია დაგმო ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო გრასმუსენმა და შეერთებული შტატების საელჩომ ქაბულში, თუმცა ფლორიდაში არსებული ეკლესიის წინამძღოლი ტერი ჯონსი აცხადებს, რომ მან კარგად შეისწავლა გენერალი პეტროუსის არგუმენტები, მაგრამ ის განზრახვაზე უარის თქმას არაპირებს. Როგორც გაეროს ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, პაკისტანში წყალდიდობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა რიცხვი 10 მილიონს აღწევს. Როგორც მაურიციო გილანო გაეროს ოფიციალური წარმომადგენელი პაკისტანში აცხადებს, ამ რიცხვში არ შედის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებმაც უკვე მიიღეს თავშესაფარი მისივე განცხადებით. წყალდიდობას პაკისტანში უკვე მიენიჭა გაეროს არსებობის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი კატასტროფის სტატუსი. Როგორც პაკისტანის პოლიცია აცხადებს, პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში პოლიციელთა და მათი ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქებას 12 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 50-მდე დაშავდა. აფეთქების შედეგად რამდენიმე სახლიც დაინგრა. Როგორც ოფიციალური წყაროები იტყობინებიან, დაშავებულთა დიდი ნაწილი ქალი და ბავშვია, მაშველები შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. Როგორც შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენელი აცხადებს, ერაყში სამყარო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა ორი ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლა. მისივე თქმით, გარდაცვლილი ჯარისკაცები მონაწილეობას იღებდნენ შეერთებული შტატების ჯარებისა და ერაყის უსაფრთხოების ძალების შეხვედრაში, რომელიც ბაღდადის ჩრდილოეთით მიმდინარეობდა. სამხედრო ფორმაში გადაცმული მკვლელი ლიკვიდირებულია. Რაც შეხება საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, დღეს დიპლომატებს გააცნობენ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად პარლამენტში 14 საათზე გაიმართება და მას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც დაესწრება. დღეს საქართველოს ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ სტუბი ეწვევა. სტუბი შეხვდება საქართველოს მთავრობის წევრებს, დაგეგმილია შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან თემურ იაკობაშვილთან. Და ბოლოს ეუთოს გენერალური მდივანი მარკ პერინ დე ბრიშამბო საქართველოს დღეს ეწვევა. დაგეგმილია ბრიშამბოს შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან. ეუთოს გენერალური მდივანი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს, საგარეო საქმეთა მინისტრს გრიგოლ ვაშაძეს. დაგეგმილია ასევე ბრიშამბოს გამოსვლა ამბასადორიალზე, რომელიც სასტუმრო რედისონში გუშინ გაიხსნა. ეუთოს გენერალური მდივანი გაემგზავრება ასევე ოძისსა და წერომანში, სადაც კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს მოინახულებს.
Ნინო თარნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 შესრულდება რამდენიმე წამში და კვლავ ნინოს უნდა ვთხოვოთ ინფორმაცია ამჯერად დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ.
არ ვიცი რამდენად რეალურია, მაგრამ როგორც სინოპტიკოსები იტყობინებიან, რამდენიმე გრადუსით დაიკლო ტემპერატურა საქართველოში პრინციპში დროც არის ალბათ და მოსალოდნელიც. ქუთაისში დღეს 26 გრადუსი სითბო და წვიმაა ვარაუდები, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ასევე წვიმას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. მესტიაში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. დღეს ამბროლაურში იწვიმებსო, 26 გრადუსია დღეს იქ მოსალოდნელი. წვიმა იქნება დღეს სოხუმშიც, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები ბათუმში დღეს მხოლოდ 24 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ და წვიმას. გორში პლუს 27-ია ნავარაუდები, ცხინვალში 2 გრადუსით ნაკლები, პლუს 25 უნდა იყოს. მცირე წვიმა მოსალოდნელი დღეს ყაზბეგში, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. თელავში სინოპტიკოსები 30 გრადუს ვარაუდობენ, რუსთავში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება და 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 31 უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქში.
დიდი მადლობა ნინო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცემთ გადაცემას დღეს დილით, ახლა უკვე განმოგცემთ ჩვენი თემების ანონსით. მიუხედავად იმისა, რომ მართალია რამდენიმე გრადუსი დაიკლო ტემპერატურა ზაფხულის ამინდი რჩება საქართველოში, ამის მიუხედავად მოსახლეობა რეგიონებში უკვე ზამთრისთვის ემზადება გარემოს დაცვის ინსპექცია კი ტყიდან საშეშე და საშენი მასალის გამოტანის პროცედურას ამკაცრებს, როგორც ჩვენი კოლეგები გვაწყობინებენ.
არავით არის 2008 წლის ან 2009 წლის ბილეთები, ხეთკის წარმოშობის ბილეთები ძალაში არ არის. ხოლთან მხოლოდ ვადა ამ ბილეთებს აქვს 24 საათი.
მოსმენთ სიუჟეტს იმის შესახებაც, რომ საქართველოს სომეხთა სათვისტომო ზოგიერთი სკოლის რეორგანიზაციის საკითხს აპროტესტებს.
იმ რაიონებში ძალიან ესე იგი საკმაოდ დიდი რაოდენობა სომეხი ცხოვრობს და თუ დაიხურება ეს სკოლები ან სექტორები, მაშინ ფაქტიურად არ ექნება საშუალება ეს სწავლონ თავიანთი მშობლიურ ენაზე ბავშვებმა და ეს არის დარღვევა უფლებებისა.
კაცამის ფინალობისას შემოგვიერთდება რევას საყევარიშვილი, როგორც ყოველ დილით ხდება ხოლმე, და ეკონომიკის გიორგიც შემოგვიერთდება დღეს.
ეს ხომ მოთხშაბათია, კი?
ძალიან კარგი. მოკლედ გვექნება ამბები სპორტისა და ეკონომიკის სიახლეებზე.
გადაცემის მეორე ნახევარში კი ოპოზიციის საშემოდგომო გეგმებზე ვისაუბრებთ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერ მამუკა კაციტაძესთან ერთად.
და თქვენ შეგეძლებათ ამ დროს დაარეკოთ ეთერში 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988-327, და გამოგზავნეთ ასევე მოკლედ ექსტური შეტყობინებები 15-10 შეკითხვები და მოსაზრებები. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:08 წუთია ახლა თბილისის დროით. ჩვენი აჭარელი კოლეგა გვატყობინებს, რომ ზამთრის სეზონის მოხლოებასთან დაკავშირებით აჭარაში ტყიდან საშენი და საშეშე მასალის გამოტანის პროცედურების გამკაცრების კონტროლის გამკაცრება დაიწყო. მოისმინოთ მისი ინფორმაცია.
აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოში სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა. სამსახურის ხელმძღვანელმა მოსახლეობას ხეთყის კანონიერებისა და წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის წესის დაცვისაკენ მოუწოდა და ხეების ზედმეტი გაჩეხვისაგან თავი შეკავება ურჩია. ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით ტყიდან საშენი და საშეშე მასალის გამოტანის პროცედურების კონტროლი მკაცრდება.
არის ფაქტები, როდესაც მოქალაქეები გადაადგილდებიან გზაზე 2008-2009 წლის ბილეთებით, ხეთყის წარმოშობის ბილეთებით და მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ქმედება არის კანონზომიერი. აქვე მინდა განუმარტოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც გადაადგილდებიან არავით არის 2008 წლის ან 2009 წლის ბილეთები, ხეთყის წარმოშობის ბილეთები ძალაში არ არის. ხოლთან მხოლოდ ვადა ამ ბილეთებს აქვს 24 საათი.
წეში საშეშე და საშენი მასალის დასამზადებლად დაინტერესებულმა პირმა ნებართვა სატყეო განყოფილებაში უნდა მიიღოს. მასალის დასამზადებლად მას მინიმუმ 15 დღიანი ვადა ეძლევა. დამზადებული ხეთყის დანიშნულების ადგილამდე მისატანი ვადა 24 საათს შეადგენს. სწორედ ამ დროის განმავლობაში უნდა დატოვოს პირმა ტყის ტერიტორია. სატყეო მეურნეობა წარმოშობისა და კანონიერების დამადასტურებელ დოკუმენტებს გასცემს.
შესაბამის განცხადებაზე ჩვენ ვაძლევთ მიღება ჩაბარების აქტს, ესე იგი წინასწარ წრეში გამოყოფილი ხეზე. შემდეგ მოქალაქე შესაბამის ღირებულების თანხას იხდის ჩვეულებრივად ბანკში, მოაქვს ქვითარი. ამის შემდეგ მას უფლება ეძლევა გამოიწერება საშეშე ბერქნის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამის შემდეგ მეტყებესთან ერთად ლიდის ტყეში, რომლის დროსაც შეუძლია საშეშო მერქნის გამზადება.
ხეტყის მოჭრისა და ტრანსპორტირების წესების გარემოს დაცვის ინსპექცია აკონტროლებს. რაიმე სახის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში დამრღვევის კანონით გათვალისწინებული სანქციები დაეკისრება.
გარემოს დაცვის ინსპექცია შესაბამისად აკონტროლებს და მოგვიანებით გააკონტროლებს ყველა იმ მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება იმ 24-საათიანი ასე ვთქვათ ტრანსპორტირების რეჟიმს. შესაბამისად არსებობს ამაზე იგივე ადმინისტრაციული სამართავ დარღვევის კოდექსში შესაბამისი ასე ვთქვათ სანქციები, რაც ითვალისწინებს 50-დან 300 ლარამდე ჯარიმას ხეტყის კონფისკაციით ან მისოთ.
ტყის ფონდიდან 130,000-მდე კუბური მეტრი საშიში მერქნის, ხოლო 180,000 კუბური მეტრი სამასალე ხეტყის გამოტანაა ნებადართული. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას იმავე თემით, მხოლოდ ამჯერად ზუგდიდზე ვისაუბრებთ. როგორ ემზადება ზუგდიდის მოსახლეობა ზამთრისთვის, რა ღირსი კუბური მეტრი შეშა და რატომ ჩახავს მოსახლეობა ენდემური ჯიშის ხეებს? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგითხრობთ.
ზაფხულის ცხელი ამინდების მიუხედავად ზუგდიდელებმა თბილი ზამთრის შესახვედრად მზადება წინასწარ დაიწყეს. ვინც მხოლოდ უსასწრობამდე აბრკოლა, წლევანდელი ზამთრის გადაგორებასაც ისე აპირებს, როგორც დღემდე მოუხერხებია. მოსახლეობის გულახდილმა საუბრებმა დაგვარწმუნა, რომ მდგომარეობა გასულ წლებთან შედარებით ძნელად კონტროლირებადია.
გადავედით ხეხილის საკაფოაზე, რაც გამოსადეგი იყო, შეშად ყველაფერი აკაფულია, დაგვჭა წვრილმანი ხეები საკარმიდამოე ზოებშიც, ირგვლივ ყველგან.
მთელი წელი ვაკოცებდი, რომ უფრო ადრე მეყიდა, რადგან ვიცოდი, რომ ზამთარში ძვირი იქნებოდა და სამასლარად ვიყიდე ადრე ზაფხულში. ზამთრის მოახლოებასთან დაკავშირებით უბრალო მოსახლეობას გვიჭდება იმის შიში, რომ მოგვიწევს ზამთარში სიცივეში ყოფნა, იმიტომ რომ შეშახეს ძალიან ძვირი, ამიტომ გვიწევს ტომრები ყიდვა, რაც ეკონომიურად მე დანახარჯებს ანარის დაკავშირებული. თხილის ნაჭუჭის ყიდვა ტომრებით, შეშის ყიდვა ტომრებით, მე მოტანა ამისი ცალცალკე უფრო მეტი ეკონომიური დანახარჯებით არის დაკავშირებული.
შეშის შეძენა ბოლო დროს ძალიან გაძვირდა შეშა და ამიტომ როგორ ხაც ვახერხებ, რომ სოფელში მოიჭრა ერთი ორი ძირი, სამი ძირი, არ ვიცი როგორ, შევძლებდი ამას იმის მიხედვით, ვაკეთებდი და მომქონდა ზუგდიდში ბევრი ისეთი ხილიც მოვჭირი, რომელიც ალბათ ნაყოფსად მომცემდა და სამომავლოდ არჩი ან ხილი იქნებოდა ან რაღაცა, მაგრამ უშიშობის გამო ისეთი ხილიც მოვჭირი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის მეტყევე რადიო ათინათთან საუბარში აცხადებს, რომ პირველ რიგში იჭრება ხმობადი ჯიშის ხეები.
იჭრება ის, სადაც გამოყოფილია ციგაფები, გამოყოფილია შხოლოტლოს რაიონში, მარტვისში, ალენჯიხაში, ხორში, სენაკში, სვანეთში, მიმდინარე წელს დაგეგმილია 60,000 კუბური მეტრის გაცემა. იუს ამას ემატება მოცხინ მოტეხილი ნარჩენი კატეგორიის და სადღაც 80-90,000.
მოსახლეობისთვის ხეების შეშის დანიშნულებით მიწოდება პრობლემა სულაც არ არის, თუ საჭირო სახსარი გაგაჩნია. შეშის საკმარისი რაოდენობა ყოველწლიურად გამოიყოფა. ჩვენ შეშით მოვაჭრებს გავისაუბრეთ.
ცხილა, რა ვიცი, ათასნაირი არის, მაგრამ ციფრა და ცხილა უფრო 450-მდე მიდის. ზოგს ყველა ურჩევნია, ზოგს თხმების მასი უფრო ნაკლებია და ასე.
ზუგდიდელები იმის იმედსაც გამოთქვამენ, რომ ქალაქის ნაწილს ზამთრისთვის ბუნებრივი აირი ცექნება. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:14 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობს გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10 და დაგვირეკეთ დილის გადაცემის მეორე ნაწილში ნომერზე 988-327. შეგახსენებთ, დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ოპოზიციის საშემოდგომო გეგმები და ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15 წუთი სრულდება ახლა და დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების დრო დადგა. საქართველოში იმყოფებიან ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და უთოს გენერალური მდივანი დღეს წინ არაერთ შეხვედრას გამართავენ არამხოლოდ თბილისში დაგეგმილია პრეს კონფერენციებიც მათი ცალ-ცალკე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გრძელდება ამბასადორიალიც სასტუმრო რედისონში რაც ახება სხვა ამბებს დღეს თბილისი მერიოჩი საქართველოს შეერთებული შტატების სავაჭრო პალატის ორგანიზებით ბიზნეს სამიტი იხსნება 11:15 წუთზე დღეს განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის დაფინანსების თაობაზე მართავს ბრიფინგს სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე კი გამართავს ბრიფინგს ზაფხულის განმავლობაში საქართველოს ტყეებში მომხდარი ხანძრების სტატისტიკის შესახებ გურჯაანში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი რთველი 2010-ის საკოორდინაციო შტაბის გახსნის დღეს დილით განათლების მინისტრი და სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორი 51-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს წარუდგენენ ეთიკის კოდექსს სამოქალაქო რეესტრის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძე მართავს ბრიფინგს საინტერესო საკითხზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სამსახურებში პასპორტის წარსადგენად დოკუმენტის თარგმანი აღარ სჭირდება ვისაც რეესტრში ქონიათ რაიმე საქმე გეცოდინებათ რომ ეს თარგმანი დოკუმენტებისა საკმაოდ აყოვნებს პროცესს და ამდენად კარგი სიახლე უნდა იყოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი პრეს კონფერენციას მართავს თემაზე სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის შეტანის გამო ნომერ მე7 საპრობილეში პატიმრები გააშიშვლეს და სცემესო. გარდა ამისა საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო საყოველთაო განხილვა გრძელდება დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დაესწრება ამ განხილვას ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში პარლამენტში. დაწყება უცხოეთის ამბებს რუსეთში მოსკოვში იმართება დისკუსია მოსკოვი როგორც საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი და რუსეთის რუბლი როგორც სარეზერვო ვალუტა რეალობა და პერსპექტივები დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე პოლიტიკურ საკითხებში უილიამ ბერნსი უკრაინაში ვიზიტს იწყებს ჰილარი კლინტონი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს საგარეო პოლიტიკის შესახებ ისაუბრებს საგარეო ურთიერთობათა საბჭოზე უცხოეთის ანონსი დავასრულეთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია და განვაგრძობ უცხოეთის თემით სწორედაც გუშინ სტრასბურგში ევროკავშირის როგორც ერთეულის მდგომარეობის შესახებ გააკეთა მოხსენება ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროსომ ის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზოგიერთი მთავრობისთვის მიუღებელი ინიციატივებითაც გამოვიდა ოქროპი რუხაძისგან შეიტყობ დეტალებს
მას მერე რაც ევროკავშირმა როგორც ჩანა მოახერხა და ამტკიცებინა ახალი კონსტიტუცია ანუ ლისაბონის ხელშეკრულება ყველა 27-მა წევრმა სახელმწიფომ აღიარა ევროპის ბლოკი ცენტრალიზებული მართვისკენ წავიდა ისეთი მწვავე სფერო როგორიცაა გადასახადები ჟოზე მანუელ ბაროზუს სტრასბურგში გამოთქმული ინიციატივების თემა იყო რომელიც წევრ ქვეყნებს აფიქრებინებს რომ კიდევ უფრო კარგავენ დამოუკიდებლობას არამარტო ეს საკითხი ბაროზუს პოლიტიკური წინადადებები მოელიან გამოიწვევს დაპირისპირებას ევროკავშირის დედაქალაქებთან სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ევროკომისიის თავმჯდომარემ ფაქტიურად განაახლეს ჯაბაასი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის გადასახადების შემოღების გარშემო. მან თქვა, რომ აქვს წინადადება შემუშავდეს ახალი სისტემა, რომლის მიხედვით ევროკავშირი მომავალში საკუთარი სახსრებით დაფინანსდება. ანუ წევრი ქვეყნები აღარ გადაიხდიან თავიანთ წილს სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან, როგორც დღეს მოქმედ წესი მოითხოვს, არამედ შეიქმნება ერთიანი საფინანსო ბაზა. ბაროზუს თქმით, ახლა მოქმედმა საფინანსო პრინციპმა, რომელიც ეფუძნება წევრების მიერ გადარიცხულ თანხებს, თავის ზღვარს მიაღწია. როცა ბაროზუ ამ ერთიანობისკენ მოუწოდებდა სხვადასხვა სახელმწიფოებს, მან თქვა, რომ ევროპისთვის სიმართლის ჟამი დგასო.
This is Europe's moment of truth.
ეს ევროპის სიმართლის ჟამია. ევროპამ უნდა აჩვენოს, რომ ის მეტია ვიდრე 27 სხვადასხვა ქვეყნის პოზიცია. ან ერთად ვიცურებთ, ან ჩავიძირებთ ცალ-ცალკე.
ბაროზუს თქმით, ევროკავშირში ეკონომიკური აღმავლობა სიჩქარეს კრებს, ზრდა უფრო სწრაფია, ვიდრე ველოდით, მაგრამ კმაყოფილების საფუძველი ჯერ მაინც არ გვაქვს. მისი თქმით, ევროკომისიის წინადადება გადასახადების შესახებ იქნება სამართლიანი და ეფექტიანი სისტემა. მანვე ევროპის შიდა ბაზრის თაობაზე განაცხადა, რომ არასაკმარისად ვიყენებთ მას და დაუყოვნებლი უნდა
გავაღრმავოთ. We need to deepen it urgently.
ჟოზე მანუელ ბაროზუ მიქვე განუცხადა დეპუტატებს, რომ იცის, რომ მის იდეებს ყველა მხარს არ დაუჭერს, მაგრამ მისი აზრით, ბევრი ამას ისე აკეთებს, რომ არც კი იცის, რაზეა ლაპარაკი. მისი მინიშნება შეიძლება ეხებოდეს ბერლინს, რომელსაც მძაფრი წინააღმდეგობა გამოხატა ერთი თვის წინ ბრიუსელის მიერ წამოყენებული იდეის მიმართ, რომ შეიქმნას საერთო ევროპული საგადასახადო სისტემა. მართალია, ბაროზუს წინადადებებს პარლამენტის დიდი პარტიები მიემხრნენ, სამშაბათის გამოსვლას მოხვა მაგალითად ევროპარლამენტში სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარის მარტინ შულცის შენიშვნა, რომ როცა ევროპის კავშირის საკუთარ სახსრებზე ლაპარაკობთ ასე მიმართა მან ბაროზუს, საბჭოს 3/4 თქვენი წინააღმდეგიაო. შულცის მსგავსი პოზიცია დაიკავეს მწვანეთა წარმომადგენელმა დანიელ კონბენდიტმა და ლიბერალური ფრთის წევრმა გი ფერჰოფშტადმა, რომლებმაც ბაროზუს ბრალი დაზეს, რომ ის გერმანულ-ფრანგულ მართველობას არასაკმარის წინააღმდეგობას უწევს. აქვე გეტყვით, რომ იმავე შულცმა ბაროზუ გააკრიტიკა იმის გამოც, რომ საფრანგეთიდან ბოშების განდევნის შესახებ თავშეკავებით ილაპარაკა. შულც სურდა, რომ ბაროზუს ნიკოლა სარკოზის მთავრობა კონკრეტულად დაესახელებინა. ამავე სფეროში ლიბერალების სახელით ფერჰოფშტადმა გამოაცხადა, რომ საფრანგეთის ქმედება მიუღებელია და ევროკავშირის პრინციპებსა და ფასეულობებს არ შეესაბამება. თვითონ ბაროზუმ კი, როცა ზოგადად მიგრაციის და მის მიმართ ევროპის კავშირის მიდგომის გარშემო ლაპარაკობდა, განაცხადა, რომ კანონიერი მიგრანტების ადგილი იქ არის, სადაც ჰუმანიტარულ ფასეულობებს პატივს სცემენ და მათი განხორციელება ხდება, მაგრამ ჩვენ შევებრძოლებით არალეგალურ ემიგრაციას ევროპასა და მის საზღვრებზეო.
ევროპაში ყველა უნდა სცეს პატივი კანონს და მთავრობებმა პატივი უნდა სცენ ადამიანის უფლებებს, უმცირესობის უფლებების ჩათვლით. რასიზმსა და ქსენოფობიას ევროკავშირში ადგილი არ აქვს.
ევროკომისიის თავმჯდომარემ სინანული გამოთქვა, რომ თავდაცვის საერთო პოლიტიკის უქონლობის გამო, ამედია სხვათაშორის ავსტრია და ირლანდია არ ემხრობა, ევროკავშირი ვერ მოიპოვებს საჭირო პოლიტიკურ ზონას მსოფლიოში. ბაროზუმ სტრასბურგში თქვა, რომ ჩვენი ევროპული პროექტის ძირითადი განზომილება თავისუფლების, უსაფრთხოების და სამართლიანობის არეალის შექმნაა.
ოქროპი რუხაძე მოგითხრობდათ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს მიერ გაკეთებულ გუშინდელ მოხსენებაზე ევროკავშირის შესახებ. მან გარკვეული ინიციატივები წარმოადგინა, ვინც ვერ მოახერხეთ ამ სიუჟეტის მოსმენა, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია გონი ახლა სწორად ვეტყვი radio-tavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს უკვე იცით და განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია უკვე ჩვენთან.
დილამშვიდობისანინო, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელს. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ქართული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიები და ეროვნული მარეგულირებელი კომისია კომუნიკაციების სასამართლო განხილვებში გაებნენ. მარეგულირებელმა კომისიამ ამის შედეგად ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებს შესაძლოა საცალო ტარიფის ზედაზღვარი დაუწესოს. მარეგულირებელში აცხადებენ, რომ გაზაფხულზე ურთიერთჩართვის ტარიფის 14-დან 8 თეთრამდე შემცირების შემდეგ საცალო ტარიფების შემცირებას ელოდნენ. კომისია ამ ეტაპზე ტარიფის კვლევას ახდენს. კომპანიები ვალდებულნი არიან ტარიფის გათვლები 10 სექტემბრამდე წარადგინონ და ამის შემდეგ მარეგულირებელი გადაწყვეტს დაუწესებს თუ არა მათ საცალო ტარიფზე ზედაზღვარს. კომუნიკაციების კომისიას მობილური კავშირის კომპანიებთან სხვა პრეტენზიებიც აქვს. იქ ამბობენ, რომ მაგთი მაგალითად ახალი ტარიფის შეთავაზებით აბონენტებს სატელეფონო საუბარი გაიაფების ნაცვლად გაუძვირა. კომისიამ შესწავლის შედეგად დაადგინა, რომ მაგთის ახალი ტარიფით აბონენტებისთვის ძვირდება შიდა ქსელში განხორციელებული ზარების დაახლოებით 58%, ხოლო სხვა მობილური ოპერატორების ქსელში გამავალი ზარების 80%. საგულისხმოა, რომ მარეგულირებელმა მაგთი კლიენტების მოტყუებაში სწორედ ბილაინის სარჩელის საფუძველზე დაადანაშაულა. ბილაინში აცხადებენ, რომ მაგთის წინააღმდეგ საჩივრის მიზანი ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნაა. ბილაინის მტკიცებით, მაგთი რეკლამის შესახებ კანონიც დაარღვია, ხოლო მარეგულირებლის ოფიციალური წერილის შემდეგ ვალდებულია სარეკლამო კამპანია ერთ დღეში შეეცეროს. თავის მხრივ კი მაგთიმ ჯეოსელს უჩივლა და ამ საჩივრის საფუძველზე მარეგულირებელმა მობილურ ოპერატორს დარღვევის აღმსაფრთხოელად რამდენიმე ტყიანი ვადა მისცა. მაგთის და მარეგულირებელი კომისიის შეფასებით, ჯეოსელი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებულ რეგლამენტს არღვევს. კერძოდ, ლაილაის ქსელში ჩართულ მომხმარებელს კომპანია განხორციელებულ ზარებზე გადასახდელ თანხას არ უანგარიშებს. ერთი წამის სიზუსტით ჯეოსელი საუბრის ხანგრძლივობას 5-წამიანი სიზუსტით ამრგვალებს და სწორედ ამ ნიხრით ახდენს აბონენტებისთვის გადასახდელი თანხის დარიცხვას. ჯეოსელი თავის ბრალეულობას არ აღიარებს. კომპანიაში მარეგულირებელი კომისიის დასკვნაზე ვრცელი კომენტარისგან ამჟამად თავს იკავებენ. უახლოეს დღეებში საბოლოოდ გაირკვევა, რით დასრულდება ტარიფების დაობაზე ქართული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიების ომი.
დიდი მადლობა რეზო, ახლა მოკლედ გითხარი, გაიაფდება თუ არ გაიაფდება ბოლობა?
რეალურად რეკლამებიდან დიდი ხანია გვესმის უკვე, რომ იაფდება, იაფდება, იაფდება, როგორც დათვალეს ახლა კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ აღმოჩნდა, როგორც შიდა ქსელებზე, ასევე გარე ქსელებზე განხორციელებული ძალების უმეტესობა არათუ გაიაფდა, არამედ გაძვირდა. აქედან გამომდინარე ეს კასკადი სარჩელების ერთმანეთის მიმართ კომპანიების მხრიდან წამოვიდა, რაც თავისთავად პრინციპში უპრეცედენტო ფაქტია. აქამდე მსგავსი რამ არ ყოფილა, აქამდე როგორც წესი კომუნიკაციების კომისია საკუთარი დასკვნების და შეფასებების საფუძველზე აჯარიმებდა და უშოთან აფრთხილებდა ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებს, ახლა აღმოჩნდა, რომ სამი კომპანია ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, სარჩელების საფუძველზე ადგენს ახდენს ურთიერთობების გარკვევას, რაც თავისთავად არ არის ცუდი. ვინაიდან ასეთი ოფიციალური არხებით ხდება უკვე და გამჭვირვალე გზით ამ სატარიფო რეგულაციების დადგენა, რეალურად რა მოხდება ეს ძალიან მალე
გამოიწვია. მხოლოდე გაინტერესდა.
10 სექტემბერს, 10 სექტემბერს კომუნიკაციების კომისია გვეტყვის, დაუწესებს თუ არა ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებს ტარიფის ზედაზღვარს, რომლის მაღლაც მოთქვი აღარ შეიძლება საფასური საწევა.
დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ეს რევა საყევარიშვილი იყო ეკონომიკის სიახლეებით. 9:26 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას. სპორტის სიახლეებით გიორგი ჩხეიძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
სწორედ ასე, რადიო თავისუფლება _ G. ორშაბათს რომ შემეშალო, დღესაც მახსოვს. ამიტომ გავიმეორებ ხოლმე. გიორგი ჩხეიძეს მივესალმები, დილამშვიდობის გიორგი და გისმენთ.
ესე გუშინ გეცოდინებათ ალბათ ამ თელმა საქართველოს მიწო ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხბურთო დღე იყო თბილისში და საერთოდ თელ საქართველოსში უბრალოდ თამაშები თბილისში გამართა. საქართველოს ორი ნაკრები თამაშობდა, ახალგაზრდული ნაკრები, რომელმაც სამწუხაროდ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა წააგო სომეხთან ატოლებთან 0-2. ეს თელი თამაში მიმდინარეობდა ფრედ და საქართველოს გამარჯვების შემთხვევაში იკავებდა მეორე ადგილს ქვეჯგუფში და ინარჩუნებდა ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლებას და საშუალებას, მაგრამ 90-ე წუთზე სომეხმა ფეხბურთელებმა, ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა ორი გოლი გაუტანეს ქართველებს, რითიც რა თქმა უნდა საქართველოს მესამე ადგილზე დარჩა და შესაბამისად ევროპის ჩემპიონატსაც დაემშვიდობა შემდეგ გათამაშებამდე. Ну, სხვა შემადგენლობით და აბსოლუტურად სხვა შედეგით ითამაშა საქართველოს ეროვნულმა გუნდმა, რომელმაც რიგით მეორე შეხვედრა გამართა ევრო 2012 შესარჩევი ეტაპის. ეს მატჩი აშკარა ქართველების აშკარა ოპერატესობით დაიწყო და ტაიმის პირველი ტაიმის საწყის წუთებში რამდენიმე ძალიან რეალური საგოლე მომენტი შექმნეს. ერთ შემთხვევაში გოგუამ ძელსაც გარტყა, თუმცა საბოლოო დამაგვირგვინებელ ფაზაში სამწუხაროდ არ გამოგვივიდა არაფერი და ასე ვთქვათ, პირველი ტაიმი ფრედ დამთავრდა. შედარებით თანაბარი თამაში გამართა მეორე ტაიმში, სადაც თითქოს გააქტიურდნენ ებრაელები და ამით ქართველ ფეხბურთელებს შეტევის საშუალებას აღარ აძლევდნენ, მაგრამ დაცვის ხაზით ძალიან კარგი თამაშის სწრაფობით ვერც მეტოქე მოახერხა გოლის გატანა და ეს ტაიმიც ფრედ დამთავრდა. საერთოდ ნიჩი ფრედ დამთავრდა ეს შეხვედრა საქართველოს და ისრაელის გუნდებს შორის და განსაკუთრებით აღსანიშნავია მთელი გუნდის თამაში, მაგრამ განსაკუთრებით კარგად ითამაშეს ალბათ ამისულაშვილმა, ასათიანმა ხიზანიშვილმა და ასევე ძალიან დამაჯერებელი იყო ჩვენი მეკარე ნუკრი რევიშვილი. ესე კიდე ერთხელ ვიტყვი, საქართველოს ისრაელი 0-0. რითაც ორივე გუნდმა თავის აქტივში ჩაიწერა თითო ქულა და შესაბამისად ძალიან კარგი შედეგი ალბათ საქართველოს ნაკრებისთვის. მაგრამ აქ ერთ ქულაზე მეტად მნიშვნელოვანი ალბათ ის ფსიქოლოგიური დადებითი მუხტი, რაც გუნდში ჩამოყალიბდა და შეიქმნა, იმიტომ რომ საქართველოს პირველი ორი თამაში გამართა ქვეჯგუფში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მეტოქეებთან და როდესაც ასეთ გუნდებთან შენ ახერხებ და არაგებ მატჩს და მეტიც ძალიან კარგ ფეხბურთს აჩვენებ და ქულას იწერ აქტივში, ეს მე მგონი იმდენად კარგად უნდა იმოქმედოს ამ გუნდზე, რომ შემდეგ ის თამაშში
გულ შემატკივარიც ყოფილიყო.
გულ შემატკივარი, არა, იცი, ძალიან ბევრი წლის შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა გუშინ ითამაშა ფეხბურთი. შეიძლება ეხლა ითქვას. აქამდეც რაღაცას გავდა, მაგრამ ნაკლებად იყო ეს ფეხბურთი. ხო, ну, აქედან გამომდინარე საქართველოს შემდეგი ორი შეხვედრა ექნება მალტა სტან და ლიტვასთან, ამ გუნდებთან, საბერძნეთთან და ისრაელთან შედარებით ეს გუნდები სუსტი მეტოქეები იქნებიან და შესაბამისად ძალიან რეალურია, რომ ჩვენ სამ-სამი ქულა ვიყოთ ამ შეხვედრებში და ისიც ძალიან რეალურია, რომ საქართველოს იბრძოლებს ალბათ გასვლისთვის თუ არა მეორე ადგილისთვის მაინც. სხვა ქვეყნებში ჩატარდა ანალოგიური შეხვედრები 2012 წლის შესარჩევი ეტაპის და ალბათ ძალიან გაუკვირდა მთელს რუსეთს, როდესაც მათმა ნაკრებმა სახში სლოვაკეთთან 0-1 წააგო. ასევე ძალიან ძალიან გაუკვირდებოდა ჩეხებს, როდესაც ლიტვასთან წააგეს შინ 0-1 და შოტლანდიელებსაც ალბათ უკვირდათ, როდესაც ლიხტენშტაინთან 0-1 აგებდნენ 69 წუთამდე, თუმცა საბოლოოდ
რამდენი გაკვირვებული იყო ესე იგი გუნდი?
მთელი ევროპა გაკვირვებული იყო ფაქტიურად. შოტლანდიელებმა მაინც მოახერხეს თამაშის 99 წუთზე კი და დამატებითი 2 წუთი იყო უკვე მიწურული, როდესაც მოახერხეს გოლის გატანა და საბოლოოდ მაინც გამოიმარჯვეს, მაგრამ ასე ძალიან საინტერესო თამაშები იყო.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, რამდენი რამე იცი სპორტის შესახებ გიორგი.
ჩვენგან განსხვავო.
დიდი მადლობა.
სამწუხაროა რომ ბევრის თქმას ვერ ვასწრებ.
სამწუხაროა მართლა. დიდი მადლობა. 9 საათი და 30 წუთია და ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამების მორიგი გამოშვების დროა. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან გვა.
ნილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე კენჭი უყარეს საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტს დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ. რეზოლუციას, რომელიც დევნილთა უფლებებს ეხება და რომელიც გაეროში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე ლომაიამ წარადგინა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას 50 ქვეყანა მიემხრო. წინააღმდეგი იყო 17, თავი შეიკავა 86-მა. მანამდე გენერალური ასამბლეის სესიაზე რუსეთმა გააკრიტიკა საქართველოს პოზიცია და გამოვიდა ინიციატივით არ გამართულიყო კენჭისყრა საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება შეშფოთებას გამოთქვამს ერთ-ერთი ევანგელისტური ეკლესიის განცხადების გამო, რომლის მიხედვითაც 11 სექტემბრის ტრაგედიის გამო ისინი ურანის ეგზემპლარების სახალხოდ დაწყას გეგმავენ. თეთრი სახლის წარმომადგენელი რობერტ გიფსი აცხადებს, რომ მსგავსი ტიპის ქმედება საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებს. რამდენიმე ხნით ადრე საერთაშორისო ძალების ხელმძღვანელი ავღანეთში გენერალი დევიდ პეტრეუსი აცხადებდა, რომ ასეთი ქმედება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის პრობლემას შექმნის არამარტო ავღანეთში, არამედ სხვა ქვეყნებში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეებისთვისაც, რომლებიც მუსულმანებთან ერთად გვერდიგვერდ ცხოვრობენ. სავარაუდო აქცია დაგმოთ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა და შეერთებული შტატების საელჩო კაბულში, თუმცა ფლორიდაში არსებული ეკლესიის წინამძღოლი ტერი ჯონსი აცხადებს, რომ მან კარგად შეისწავლა გენერალი პეტრეუსის არგუმენტები და ის განცხადებაზე უარის თქმას არაპირებს. როგორც გაეროს ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, პაკისტანში წყალდიდობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა რიცხვი 10 მილიონს აღწევს. როგორც მაურიციო გილანო გაეროს ოფიციალური წარმომადგენელი პაკისტანში ამბობს, ამ რიცხვში არ შედის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებმაც უკვე მიიღეს თავშესაფარი. მისივე განცხადებით, წყალდიდობას პაკისტანში უკვე მიენიჭა გაეროს არსებობის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი კატასტროფის სტატუსი. როგორც პაკისტანის პოლიცია აცხადებს, პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში პოლიციელთა და მათი ოჯახის საცხოვრებელი სახლების მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედებას 12 ადამიანის სიცოცხლიან ცხორპლა და 50-მდე დაშავდა. აფეთქების შედეგად რამდენიმე სახლიც დაინგრა, როგორც ოფიციალური წყაროები იტყობინებიან, დაშავებულთა დიდი ნაწილი ქალი და ბავშვია. მაშველები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. ტრაჩიხება საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს დღეს დიპლომატებს გააცნობენ. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად პარლამენტში 14 საათზე გაიმართება და მას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც დაესწრება. დღეს საქართველოს ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე სტუბი ეწევა და ეთოს გენერალური დღეს კიდევ ერთი ვიზიტია დაგეგმილი. ეთოს გენერალური მდივანი მარკ პერინ დე ბრიშამბო ჩამოვა საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო. ბრიშამა მგონი უკვე არის საქართველოში, როგორც მისი დღის წესრიგიდან ვიცით. 9 საათზე უკვე საუზმე ქონდა დანიშნული საფრანგეთის
ელჩთან.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ახალი ამბებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 33 წუთია. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის თქვენ და ყველა მსმენელს.
და კარგი ხანია არ ყოლია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სტუდიაში თვალ მეშლება. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ზაფხულის პერიოდში ნაკლები იყო აქტივობა. ასე იყო თუ არა რეალურად?
ალბათ გარკვეულ წილად იყო, თუმცა არც ლად ისეა საქმე, როგორც ხლა ეს ბოლო
ჟურნალისტებში
გაისმის ხოლმე. არა მხოლოდ ჟურნალისტებს, ვიცით, ეტყობა რაღაც კონკრეტულ მომენტში ისე დაემთხვა, რომ თქვათ არ აღმოჩნდნენ პოლიტიკოსთა დიდი ნაწილი თბილისში და რატომღაც ეს ჩაითვალა, რომ თბილისი ზაფხულისთვის იყო დამახასიათებელი ხალვათობა პოლიტიკოსებისა დედაქალაქში და ზოგადად პროცესებში. ყოველ შემთხვევაში მე ასე რაღაც კატასტროფულად და ტრაგიკულად ნამდვილად ვერ დავახასიათებდი. ტრაგიკულია თავისთავად, როდესაც პოლიტიკოს რეალობას გაურბის, არ არის კარგი ეს მომენტი თავისთავად, მაგრამ ეს ასე არ იყო. უბრალოდ გეტყვით, რომ 30 მაისს ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ხო? ივნისის თვე ფაქტიურად იყო ამ არჩევნების, ასე ვთქვათ, შედეგები, შეჯამება, სადვინ გავიდა, რამდენი გავიდა, როგორ გავიდა, ამ ყველაფერს ყურადღების მიქცევა ჭირდებოდა არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ რაიონებში. ჯერ ესე ერთი დაჯამება მიმდინარეობდა, მერე პირველი სხდომები მიმდინარეობდა, პირველ სხდომებზე ინიცირებები კეთდებოდა და ასე მოგვიდა. ივნისი, ანუ ზაფხულის პირველი თვე ფაქტიურად იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების, ასე ვთქვათ, თვე. ივლისი უკვე ყველას კარგად გვახსოვს, რომ გამოირჩა იმით, ხელისუფლებამ დააჩქარებინა საკონსტიტუციო კომისიას მუშაობის დასრულება. იყო მათ შორის ბერლინის შეხვედრა ივლისის შუა რიცხვებში, ანუ ეს იყო ფაქტიურად ფინალი, და მოხდა ინიცირება საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო კომისიისა საბოლოო ვარიანტისა, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ ბაზისური ვარიანტისა, არამედ საბოლოო ვარიანტისა. გახსოვთ ალბათ, რომ ახალმა მემარჯვენეებმა შეხვედრები გამართეთ როგორც საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიასთან, სტუდენტთა საკონსტიტუციო კომისიასთან, რომელიც არსებობდა პრინციპში აგრძელებდა ნახევრის განმავლობაში, საზოგადოების სხვადასხვა წრეებთან,
სახელმწიფო კომისიასთან.
სახელმწიფო კომისიას შევთავაზეთ მას შემდეგ, რაც ოფიციალური ინიცირება მოხდა პარლამენტში, მაგრამ ხო პირდაპირ გეტყვით, მე ეს ნათქვამი მაქვს სხვა ეთერებშიც და ამას არც არავინ მალავს, არც არავინ გაურბის. გვინდოდა მანამდე სანამ გავიდოდით რეგიონებში და საზოგადოებასთან გვექნებოდა შეხვედრა ამ და სხვა საკითხებზე, გვინდოდა სახელმწიფო კომისია შევხვედროდით თავმჯდომარის დონეზე, ასე ვთქვათ, დავით ბაქრაძის თანამონაწილეობით და ნუ სხვათა თანამონაწილეობითაც გვინდოდა. მათ შორის შევხვდით დემეტრაშვილს მანამდე სანამ ინიცირება მოხდებოდა. ანუ ეს იყო კომისია შევხვდით, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საერთო საჯარო განხილვა დაიწყო საქართველოს პარლამენტში, უკვე გვინდოდა იმ კომისიასთან შეხვედრა, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა. მაგრამ ნუ გარკვეულ მიზეზთა გამო, მე მგონი საქართველოში არყოფნის გამო, მოუცვლელობის გამო, ვერ შევხვდით ბატონ ბაქრაძეს და ასე შევთანხმდით, რომ 4-10 სექტემბრის პერიოდში უნდა მომხდარიყო ეს შეხვედრა. იმიტომ რომ იცით, თქვენ სექტემბრის შუა რიცხვებში ჩამოდის ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობა, ფაქტიურად ეს არის ბოლო ჩამოსვლა პარლამენტში განხილვების დაწყების წინ და ამიტომ გვინდოდა რომ ეს ყველაფერი მოგვესწრო. ეს შეთანხმება მოხდა. თუ დააკვირდით, გუშინაც გაჟღერდა პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე, რომ რიგმა ოპოზიციურმა პარტიებმა არა საპარლამენტომ გამოთქვესო ეს სურვილი და მზადარიანო. აი ეს რიგი ოპოზიციური პარტია ვართ ჩვენ, რომელიც არ დაუკონკრეტებია და შეიძლება ვასწრებ მოვლენებს, მაგრამ აქ არაფერი ხო ტრაგიკული ფიქრობ არ არის. ხვალ ხუჩაბაც დღეს ელჩებთან აქვთ, მე მგონი, შეხვედრა. ხვალ ხუჩაბაც ჩვენ გვაქვს შეხვედრა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ოფისში შეთანხმებისამებრ იმ კომისიასთან, რომელიც აწარმოებდა საერთო საჯარო განხილვას და რომელიც დამტკიცებული და არჩეული არის პარლამენტის მიერ. ანუ ივლისის ბოლო შეხვედრა ფაქტიურად გადაიდო აი სექტემბრის 9-10-ისათვის. რაც შეეხება აგვისტოს,
რა შეიძლება მიიღოთ ამ შეხვედრიდან ინფორმაცია?
არამხოლოდ არა, ინფორმაცია საკმარისად მეტი გვაქვს შემიძლია გითხრათ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გვინდა ვუთხრათ ჩვენი მოსაზრებები ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ამ თავითვე მინდა შევნიშნო, რომ ჩვენ არ ვართ იმ პოზიციაზე, რომ ყველა შესწორება უარყოფითია. ეს ასე არ არის. არის იქ საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები, ადამიანის უფლებების ნაწილში გარკვეული ცვლილებები, ასევე შემიძლია გითხრათ რაღაც პოზიტიური შტრიხია. პრეზიდენტის უფლებამოსილებების გარკვეული ჩამოცილება არის პოზიტიური შტრიხი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბალანსი უკვე იხრება თითქმის იგივე ხარისხში პრემიერის ასარგებლოდ და ეს უკვე აღარ არის კარგი. ერთ სიტყვით, ჩვენ გვინდა ვუთხრათ ჩვენი მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ორგანული კანონის, ასე ვთქვათ, გაუქმებასთან დაკავშირებით, თვითმმართველობის თავის არასაკმარისობასთან დაკავშირებით და როგორც გითხარით, ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის ვერ შექმნასთან დაკავშირებით, ის რომ ერთი სუსტდება და მეორე ისეთივენაირად ძლიერდება, ეს არ ნიშნავს, რომ ბალანსი დამყარდა, ეს ნიშნავს, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა მოიპოვა მეორემ და დისბალანსი ისევ დისბალანსად დარჩა, მით უმეტეს პარლამენტის კუთხით. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვინდა მათ უთხრათ და შევთავაზოთ, რომ თუკი მათთვის მისაღებია და, ასე ვთქვათ, ასე ხედავენ, რომ კონსტიტუცია ეს არის კონსენსუსის პროდუქტი, მაშინ უნდა გაითვალისწინონ და უშოთ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის, სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციის, საზოგადოებრივი ჯგუფების მოსაზრებები და ამასთანავე ჩვენ ვიცით რა ვენეციის კომისიის გარკვეული მოსაზრებები. ვიცით რა, რომ ვენეციის კომისია აქ ჩამოდის, მათ უნდა დაინახონ, რომ საქართველოში მის პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტში და სპექტრში, საზოგადოებრივ ჯგუფებში არის განსხვავებული მოსაზრებები და უფრო მეტიც თანმხვედრი მოსაზრებები თავად ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებისა. ეს არის საკონსტიტუციო პროცესი და ამის, ასე ვთქვათ, რას მივიღებთ, რას მოგვიტანს და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვცადოთ, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, შემდეგ უკვე გამოჩნდება, რას მივიღებ და რას არა.
მაგრამ ეს შეიძლება ალბათ ჩაითვალოს ერთ-ერთ მთავარ საკითხად შემდგომი სეზონის.
ხო, ეხლა რაც შეეხება, მე უბრალოდ ორ სიტყვით გეტყვით, იქ აგვისტო გამომრჩა, რა ძალიან მნიშვნელოვანი,
იმიტომ რომ
ძალიან ხინჯად მხვდება ხოლმე, როცა ამბობენ, რომ აუ ეს რაღაც პოლიტიკოსები ირუჯებიან, ჯერ ერთ-ერთი რატო გვაქვს აკრძალული ცოტა დასვენება, ეს ვერ გავიგე. მერე მეორეც, ნუ არ არის მთლად ესე და ხო გაბრალებენ, არაფერის დაბრალება არ არის კარგი, ხო? აგვისტოს პირველი ნახევარი ჩვენ ფაქტიურად ქონდა გასულები რეგიონებში, ვიყავით იმ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ახლადარჩეულ წევრებთან, მათთან ქონდა შეხვედრები, როგორ მიმდინარეობს, როგორ დაიწყო ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობა, რამდენად არის რაღაც კონსტრუქციული ფონი ხელისუფლების მხრიდან, აი მაგალითად თბილისის საკრებულოში, ნუ რაღაცები თითქოს შესთავაზეს, იქ რაღაც თავმჯდომარის მოადგილე, იქ ერთი კომისია და უშუალოდ რაღაც ერთად რეგლამენტი განვიხილოთ. გვაინტერესებდა რეგიონებში როგორია ამ მხრივ საქმე, როგორ არის და ამასთანავე ქონდა იგივე კახეთში, იგივე იმერეთში, იგივე რაჭაში ქონდა დიდი შეხვედრა ახალ მემარჯვენეებს, ყველა იქ ჩამოვიდნენ ჩვენი რაიონულ საკრებულოების წევრები და ამავდროულად ქონდა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მათთან, ასე ვთქვათ, მივიტანეთ ეს ცვლილებები, ახსენით ეს სიტუაცია და ვთხოვეთ, რომ ყველამ თავთავის ადგილზე ხელი შეუწყოს საზოგადოებამდე ამ ცვლილებების მიტანას და მათი აზრის, შემდეგ უკვე ჩვენთვის მოწოდებას, რომ რეალურად შევიარაღდეთ ჩვენი ინფორმაციით, რომ ეს რაღაც ათიკაცის ახირება ხომ არ არის, ეს სულებები როგორ ფიქრობს ადგილზე მოსახლეობა და საერთოდ იცის თუ არა რა ტიპის სულებები მზადდება. აი ეს იყო აგვისტო, თუმცა გარკვეული ამოსუნთქვებითაც მის მეორე ნახევარში პირდაპირ გევნებით. რაც შეეხება აქტიურ და აქტუალურ თემებს შემოდგომისთვის, გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობს გარკვეული ლოკალიზება მოახდინოს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა მიღებისა, ანუ მან აგვისტო აირჩია საერთო საჯარო განხილვის პერიოდად და ეხლა სექტემბერში ბუკიკიოს ჩამოსვლის შემდგომ, ანუ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობის ჩამოსვლის შემდგომ, უცებ უნდა პარლამენტში შეტანა პირველი, მეორე, მესამე მოსმენა იმ ვადებში, რომელსაც აძლევს რეგლამენტი და ამას ისინი თავად ეძახიან ჯერ კიდევ პარლამენტში ყოფნის დროიდან, მახსოვს ეს ტერმინი, პრობლემის ლოკალიზება. ეხლა ეს სიტუაცია მათთვის არის პრობლემა, რომ რაც იყო პრეზიდენტი, ის უნდა გახადონ, ის სურთ რომ გახადონ პრემიერი თავისი უფლებამოსილებებით. ამიტომ ეს ახლა რომ ცუდია, თვითონაც კარგად ხდებიან, მაგრამ ის რაც ცუდია, ის მოკლე დროში უნდა გააკეთო, რომ არ გაიწელოს და აქედან გამომდინარე ნეგატივები არ მიიღო. ანუ პრობლემის ლოკალიზება შეეცდებიან მაქსიმალურად. თუმცა ეს არ არის ის თემა, რომელიც შეიძლება ჩაკეტო ერთ კვირაში და ორ კვირაში, მით უმეტეს როცა ვიცით ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის დიპკორპუსების დამოკიდებულება ამ ტიპის ცვლილებების მიმართ. ეს იქნება თემა, უცილობლად იქნება თემა შემოდგომისათვის. შემოდგომის თემა ამავდროულად იქნება, გახსოვთ, თქვენ ჯერ კიდევ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დამთავრების შემდგომ იყო გარკვეული ინიცირება NDI-ს მხრიდან, რომ გაგრძელებულიყო ის მაგიდა, სადაც საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებით უნდა მომხდარიყო, თუმცა იქ ცოტა, ასე ვთქვათ, გარკვეული უთანხმოებები მოხდა, იმიტომ რომ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ ანალოგიური სურვილი, აქედან გამომდინარე მათი პოზიციები გარკვეულწილად ერთმანეთს დაემთხვა და ლაგდება ეს სიტუაცია, ეს არ არის ჩვენს დამოკიდებული. პარალელურად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუშაობთ რიგ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთიანი დოკუმენტის შექმნისათვის საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად ვართ ფინალში, ანუ ფინიშის სწორზე ვართ გასულები, როგორც კი ამ დოკუმენტს მივიღებ ჩვენ შევთავაზებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ დაიწყოს ახალი მაგიდა შეიქმნას და დაიწყოს მსჯელობა ხელისუფლების მონაწილეობით საარჩევნო კოდექსთან და საერთოდ ზოგადად გარემოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სწორედ არა აქტიურ საარჩევნო პერიოდში უნდა მოხდეს ამ ტიპის ცვლილებები. როცა უკვე მიჯრილზე ხარ, დრო აღარ ყოფნის, ყველა იქ თავისი გადასახედიდან უყურებს, მაშინ ვერ ხერხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ სწორედ ახლა, როდესაც ჰორიზონტზე პოლიტიკურ კალენდარში არ ჩარს ჯერჯერობით მომდევნო არჩევნები, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო თუ კიდევ რაღაც სხვა, ან თუ სხვა რაღა უნდა იყოს პრინციპში, მაგრამ როცა არ ჩანს, მაშინ არის საჭირო. ანუ ეს თემაც იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. არ შემიძლია უბრალოდ არ თქვა, იმიტომ რომ ამას რაც არ უნდა რაღაც სირაქლემას პოზიციაში ჩადგეს ხელისუფლება, ამ თემას ვერ გავექცევით და თუ არა დროზე საუბარი ზომების მიღება შეიძლება ძალიან ცუდად არ მინდა ახლა დავზაფრო დილ ადრიანად რადიომსმენელი, მაგრამ სოციალური ფონი იმდენად რთულდება დედაქალაქშიც და რეგიონებშიც, რომ მე პირველად, იმიტომ რომ ქართველი კაცის ბუნებაში და საქართველოში არაზრდოს არიჯდა რაღაც სოციალური ბუნტის მომენტი არისო რა. კი, შეიძლება უჭირდეს რაღაც, მაგრამ ეს რევოლუციური სოციალური მომენტი არ იჯდა, მაგრამ პირველად დავინახე იმდენად გართულდა ეს სიტუაცია რეგიონებში, იმდენად არის რთული მდგომარეობა დედაქალაქში და ფასების ზრდა იმდენად არის ნეგატიურ დინამიკაში და ვერ ჩერდება, რომ ამაზე ესეც ალბათ იქნება სერიოზული თემა. არა დაუშვათ სამიტინგო და საყვირალი, არამედ იქნება რაღაც სადღაც საშველი გამოჩნდეს ამ
თვალსაზრისით.
გარდა ამისა იქნება ახლა პირდაპირ და ლოკალური თემები, დევნილის მოვაჭრის იმის ამის, ეს ყველაფერი არის კონკრეტული თემები, რომელიც სადროდის წამოყვინთავს არავინ არ იცის და მე პირადად მე მგონი ძალიან გავაგრძელე, მაგრამ
სანელი გველოდება და ამიტომ
ხო, აი ბოლო ფრაზას ვიტყვი, სექტემბრის ბოლოს არის გაეროს გენერალური ასამბლეა, სექტემბრის ბოლო არის დიდი პოლიტიკური მსოფლიო ფორუმი, სადაც პირველი პირები ჩადიან და იქ ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა. ჩვენ ვიცით, რომ მორიგი ვიზიტი აქვს სააკაშვილს ამერიკაში, სიტყვითაც გამოდის, მაგრამ თუ ეს სიტყვით გამოსვლა შარშანდელივით ბერდი მუხამბედოვთან შეხვედრით დამთავრდა და ეს იყო ასე ვთქვათ შედეგი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კუთხით საქართველოსთვის, ეს იქნება ძალიან ცუდი. ანუ ესეც, ანუ საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება ქვეყნის იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში კონკრეტულ ქმედებებს ანხორციელებს, რაღა თქმა უნდა პოლიტიკისთვის, პოლიტიკოსისთვის და საზოგადოებისთვის იქნება თემა ამ შემოდგომისათვის. მადლობთ.
На დიდი მადლობა თქვენ მამუკა კაციტაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მსმენელი არის ხაზზე თუ კი არის, ისევ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
დიდ ბოდიშს მოგიხდით შეყვანებისთვის, გისმენთ.
პრესა მიმოიხილეთ ახლა ბატონ მამუკა მიმოიხილა პრესა. ბატონ მამუკა.
დიახ.
რას ნიშნავს ოპოზიციონერება და თქვენ სიტყვას ვიხმა, რატომ იბრალებთ თქვენ ოპოზიციონერებას? დიდი მადლობა.
მადლობ ზარისთვის, ბატონო მამუკა, მოდით ამაზე 2 წუთში უპასუხეთ. რას ნიშნავს ოპოზიციონერობა? რატომ თვლით თავს ოპოზიციონერად?
არა, იბრალებთ, რანუ გავექცევით მისეულ შეფასებებს.
კი ბატონო. ახლა მინდა ერთი სიუჟეტი შევთავაზოთ მსმენელს და თქვენს, რაც ეხება სომხურ ენოვან სწავლებას, სომხური ენის სწავლებას სკოლებში. საქართველოს სომეხთა სათვისტომომ განათლების და მეცნიერების მინისტრს მიმართა ოფიციალური წერილი, სადაც ლაპარაკია სამი სკოლის რეორგანიზაციაზე, ერთი მათგანი სრულად სომხურ ენოვანია, დანარჩენ ორში კი სომხურ ენოვანი სექტორი არსებობდა და ამ სკოლების რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის ავიდან აცილებას ეთხოვს სომეხთა სათვისტომო. ორგანიზაციის პრეზიდენტი სამუელ მიკრტიჩიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლების სამინისტროს ეს რეფორმა მათი კულტურული თვითმყოფადობის და ენის შენარჩუნების პრობლემას შექმნის. მსგავსი პრობლემა აწუხებს აზერბაიჯანულ ენოვანი უმცირესობების წარმომადგენლებსაც და ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ საკითხით, მოუსმინოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი კვლავ ოპოზიციის გეგმებზე.
საქართველოში სომეხთა სათვისტომოს მიერ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისადმი გასულ კვირაში მიწერილ წერილში ნათქვა რომ თბილისის 110 და 156 საჯარო სკოლები, სადაც სომხური სექტორები არსებობს და 95 სომხურ ენოვანი საჯარო სკოლა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები სწავლობენ, ახლა ლიკვიდაცია რეორგანიზაციის საფრთხის წინაშეა. ეს კი საქართველოს მოქალაქე სომეხი ეროვნების მოქალაქეების ინტერესებზე ახდენს გავლენას. ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე საჯარო სკოლების რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყო. ამ სქემაში მოხვდა სომხურ ენოვანი და აზერბაიჯანულ ენოვანი სკოლები და ის სკოლები, სადაც ამ ენაზე არსებული სექტორებია. სომეხთა სათვისტომოს პრეზიდენტი სამველ მკრტიჩიანი ამბობს, რომ სკოლების ლიკვიდაცია მათ თვითმყოფადობას და ენას პრობლემებს შეუქმნის.
ეს კარგად, იმიტომ რომ
იმ რაიონებში ძალიან ესე იგი საკმაოდ დიდი რაოდენობა სომეხი ცხოვრობს და თუ დაიხურება ეს სკოლები ან სექტორები, მაშინ ფაქტიურად არ ექნება საშუალება სწავლონ თავიანთი მშობლიურ ენაზე ამ ბავშვებმა და ეს არის დარღვევა უფლებების. საერთოდ შენარჩუნა ჩვენ ზაინტერესებულ ვართ შენარჩუნებაზე ჩვენი კულტურის და ენის თვით ყოფათობის. მჭიდროდ დაკავშირებულია ეს საკითხი ამ ყველაფერთანაც.
მიჩნევს სამველ მკრტიჩიანი. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი ამბობს, რომ სომხურენოვანი სკოლების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესი ეტაპობრივად წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა და თბილისში სომხურენოვანი 9 სკოლიდან ახლა მხოლოდ 3-ია დარჩენილი. ერთი მთლიანად სომხურენოვანია, ორში კი სომხურენოვანი სექტორი არსებობს. სკოლების შესანარჩუნებლად, როგორც არნო სტეფანიანი ამბობს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ამ ზაფხულს შესთავაზეს იმ პრაქტიკის გამოყენება, რომელიც მცირე კონტინგენტიან მაღალმთიან სკოლებთან დაკავშირებულია. შედებით არსებობს.
სომხურენოვანი სკოლები ეს არიან დაკომპლექტებული დაახლოებით 30-40%. ანუ ვთქვათ და შესაბამისად გარჩერებსაც მიღებენ 30-40%. და ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ სკოლამ თავისთავად შეინარჩუნოს და შეძლოს ხელფასები უხადოს მასწავლებლებს. შესაბამისად ჩვენ შევთავაზეთ სიტყვიერად განათლების სამინისტროს, რომ შეიძლება რომ ამ სკოლებს მიენიჭოს იგივე სტატუსი, რომელიც აქვს სკოლებს მაღალმთიან რეგიონებში. ანუ იქ უფრო მეტ ვაუჩერებს იღებენ და უფრო გაძლიერებულია დახმარება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა საშუალება, რომ შევინარჩუნოთ ეს სკოლები თბილისში, რაც არ გაკეთდა.
როგორც ცნობილია, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სკოლას მოსწავლეთა კონტინგენტის მიხედვით აფინანსებს. თითოეულ მოსწავლეზე კი ვაუჩერის სახით 415 ლარია გამოყოფილი. დაგროვილი თანხით სკოლა პედაგოგთა ხელფასებსა და კომუნალურ გადასახადებს იხდის. სწორედ იმის გამო, რომ მათი სკოლა მცირე კონტინგენტიანი იყო და გამოყოფილი ვაუჩერი ყველა ხარჯს ვერ ფარავდა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ის 113 სკოლას მიუერთა, ფიქრობს 110 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ენიკ თათევოსიანი.
რატომ უნდა ვიხადოთ გაზის ფული მაგალითად? და ეს დიდი ფულია, თვეში 7-8000 გამოდის. წყალი, შუქი და ზამთარში ეს კოშმარული თანხებია. მით უმეტეს, როცა აქვე ახლოს 2-3 სკოლა დგას და მათი ერთ სკოლაში გაერთიანება შეიძლება და მხოლოდ ერთი სკოლის გაზის და შუქის და ასე შემდეგ გადასახადი იქნება.
განაცხადა ენიკ თათევოსიანმა. ამ შემთხვევაში ნაკლები პრობლემა შეიქმნა, ამბობს ენიკ თათევოსიანი, რადგან 110 და 113 საჯარო სკოლები ძალიან ახლოს მდებარეობს და მოსწავლეები უპრობლემოდ გადავლენ ერთი სკოლიდან მეორეში. მაგრამ მანძილის თვალსაზრისით პრობლემები ექმნებათ ქვემო ქართლის აზერბაიჯანულენოვანი სკოლის მოსწავლეებს. როგორც საქართველოს აზერბაიჯანელთა კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი ამბობს, სკოლების რეორგანიზაციის შედეგად მოსწავლეებს რამდენიმე კილომეტრის გავლა მოუწევთ, რადგან დარჩენილ სკოლებს შორის საკმაო მანძილია. ამ საკითხის შესწავლას ომბუდსმენის წარმომადგენლებიც გეგმავენ. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ჩვენ ვერ შეძლებთ ამ თემაზე მათი კომენტარის ჩაწერა, რადგან მთელი დღის განმავლობაში სამინისტროს პრესამსახური ტელეფონს არ პასუხობდა.
ეს ნინო ხარაძე იყო, გარკვეულ ცვლილებებზე საუბრობდა ის განათლების სისტემაში, რომელიც სომხურენოვან სკოლებსა და სომხურენოვან სექტორებს უკავშირდება, რის გამოც საქართველოს სომეხთა სათვისტომო მიმართა კიდეც განათლების და მეცნიერების მინისტრს ოფიციალური წერილით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ ჩვენ სტუმართან ერთად. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძეა ჩვენი სტუმარი და ოპოზიციის გეგმებზე საუბრობთ. დაუბრუნდა შეკითხვას და ზუსტად ისე დავსვათ, რას ნიშნავს ოპოზიციონერობა, რატომ იბრალებთ ოპოზიციონერობას, უკითხათ მსმენელმა.
კი ბატონო, ნუ ახლა ყველა თავისუფალია თავის პოზიციის გამოთქმაში, მათ შორის მის ფორმულირებაში, პათოსში და ასე შემდეგ. ამიტომ მე არც კითხვის ფორმას და არც მის პათოსს არ გავაპროტესტებ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. უბრალოდ გეტყვით ბატონო მსმენელო ჩემს მოსაზრებას, რომ ოპოზიციონერობა ეს არის კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ქმედება, მოქმედება, ხედვა ქვეყანაში მიმდინარე, სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესების შეფასებისა, არასწორი პროცესების წინაპლანზე გამოტანისა და შეგებება საკუთარი პოზიციებისა, დაწყებული საგარეო პოლიტიკითა და უსაფრთხოებით, გაგრძელებული ეკონომიკური პოლიტიკით, ქვეყანაში მიმდინარე საშინაო პოლიტიკით და ყველა სფეროთი, დამთავრებული სპორტითა და კულტურის სფეროში, სახელმწიფოს ხელმძღვანელობის ანუ მართველი პოლიტიკური გუნდის ქმედებების, ასე ვთქვათ, ანალიზი, მინუსების, ნაკლოვანებების წინაპლანზე გამოტანა და ამ ხედვებისათვის საკუთარი საკუთარი, ასე ვთქვათ, პოზიციების, საკუთარი გამოსავლების შეთავაზება და შეგებება, საზოგადოების აზრის ასევე წინაპლანზე გამოტანა და მათი გახმოვანება და იმ პრობლემების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისთვის მიტანა და ლობირება, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ფუნქცია ოპოზიციისა მდგომარეობს ამაში, გარდა ამისა პოლიტიკური ბრძოლა იმისათვის, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც მოცემულ მომენტში არ იმყოფება ხელისუფლებაში და ვერ ფლობს ძალაუფლებას, იბრძოლოს იმისათვის, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, მოვიდეს ძალაუფლებაში და ის ხედვები განახორციელოს და რეალიზაცია მოახდინოს იმ ხედვებისა, რომელიც კონკრეტულ პოლიტიკურ გუნდს, პოლიტიკურ ჯგუფს გააჩნია. ეს არის პოლიტიკა, ეს არის ოპოზიციონერობა და თქმა იმისა, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლისთვის და სკამებისთვის არ ვიბრძვით, უკაცრავად ბატონო ჩემო, ეს არის ტყუილი. იმიტომ რომ თუ გინდა რომ საკუთარი პარტიის პროგრამა განახორციელო და ხედვები განახორციელო, გჭირდება ხელისუფლებაში მოსვლას და ხელისუფლებაში მოსვლა სწორედ არის სკამზე დაჯდომა კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, თანამდებობაზე. ეს არის აია და ვინც სხვანაირად აფასებს ამას, პირდაპირ დევნებით ის ადამიანი გატყუებთ. მე თქვენ არ გატყუებთ, ისე როგორც არ გატყუებთ, რომ თქვენ თქვით, რატომ იბრალებთ ოპოზიციონერობას, რომ მაუკა კაცდაძეს, ახალ მემარჯვენეებს, არასდროს ოპოზიციონერობა არ დაუბრალებია. ჩვენ და სამწუხაროდ, ჩვენ ჯერ კიდევ ოპოზიციაში ვართ. ხა თქვენ თუ თქვენი დამოკიდებულება ნეგატიური გაქვთ, ისედაც ჩამოყალიბებული ჩემს ან ახალ მემარჯვენეების მიმართ და ამ იბრალებთში ძალიან ბევრი რამ ჩადეთ, ეს თქვენი თავისუფლებაა.
დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. კიდევ ერთი მსმენელი შემოყვანა შეგვიძლია. დილომშვიდობის, გისმენთ. ბრძანეთ.
დილომშვიდობისა.
გამარჯობათ.
ბატონო მამუკა, ქვითონა მაქვს ერთი შეკითხვა.
გისმენთ.
უბრალოდ მაინტერესებს, რომ ამბობთ, რომ დემილები არ გაყარეს იმ ვაჭრობას აღარ ეწევიან ქუჩაში. ეს რა ცუდია, თუ ბაზარში შეიყვანო მთელი ქალაქი? სადაც მე ვარ, დაბინძურებულია. ძალიან კარგია ეს, რომ შეყავთ ბაზარში და არ უნდა დააბინძურონ ქალაქი.
გასაგებია.
ეს ერთი. მე მეორე შეკითხვა. თქვენ ხომ მუხლი იცი, სოფელი მუხლი?
კი, არ ვიცი, ბატონო, წარმოშობით ვარ დედით და მამით. დიახ.
ხო, თუ ოდესმე ასე თავს ვიკავ დევნილებისთვის, ყველაფერი დევნილებს და ჩვენ კი აი ეს მიტოვებულები ვარ, თბილისელები და რაჭველები. თუ ოდესმე გითხავთ, რომ გზა გავიდეს მუხლი და ზემო ბარამდე, ქვემო ბარამდე კი არა, აი ზემო ბარი, სადაც მესხები და არშვაძები რომ ცხოვრობენ.
ხო,
ერთხელ გითქვავ.
მადლობ, ზარის დროი წორება, მოკლედ ბატონო მამუკა, ძალიან გითქვავ.
ძალიან მოკლედ გეტყვით, ესე იგი, რომ ის რომ გარემოვაჭრეები შევიდნენ უფრო კომფორტულ ნორმალურ ბაზრებში, ეს არის კარგი და ჩვეულებრივი, მაგრამ ამას არ უნდა მოყვეს რბევა, ამას არ უნდა მოყვეს მოულოდნელად გარევაჭრობის შეზღუდვა, მაშინ როდესაც არჩევნების წინ ამბობ, რომ თქვენ არავინ არ შეგეხება და არჩევნების შემდგომ დარბევას უწყობ, ეს არის ცუდი. რაც შეეხება დევნილებს, რა თქმა უნდა, დევნილების გამოდევნა არის ცუდი, აქ ორი აზრი არ არის. რას ნიშნავს, რომ დევნილი არის შენთვის ძვირფასი და ძალიან რაღაც მზრუნველობის პოზიციებს აფიქსირებ 30 მაისამდე და 30 მაისის შემდეგ უწყობ რაღაც ბართლომეს ღამეს და უბედურებას და ფანჯრებიდან უყრი ნივთებს ხალხს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქალბატონო, ეს ცუდია. რაც შეეხება თქვენ ზემობარველობას, რომელიც შეიძლება ბოლო-ბოლო ჩემთან ნათესაობით დამთავრდეს, პირდაპირ გეტყვით, რომ მე 2008 წელში კენჭს ვიყრიდი ამბროლაურის რაიონში. ის გზა, რომელიც ზემობარამდე გაკეთდა, ერთ-ერთი ჩემი მეცადინეობითაც იყო პირდაპირ გეტყვით. აი მუხშიც და ზემობარშიც და რაჭის კიდე სხვადასხვა სოფლებშიც. და კიდევ გეუბნებით, ტონში იგრძნობა აგრესია და ნეგატიური დამოკიდებულება ჩემს მიმართ. ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ გიშველით რაჭველობა. ჩემი დამოკიდებულებას თქვენდამი იქნება ზუსტად ასეთი, როცა თქვენს ტონში მიშისტობას ამოვიკითხავ ხოლმე. მერტმას ეკეთეში მოგახმაროთ, ეს ხელისუფლება ზემობარის გაფუჭებული გზებით.
მანდ მომგა ეს გაბრაზებულად ვამთავრებ საუბარს.
არა, გაბრაზებულად ვამთავრებ, უბრალოდ რა არის, მე ყველა კითხვას მივესალმები, მაგრამ როცა კითხვაში პასუხი იკითხება უკვე და აგრესია ჩანს, ამას ახლა ვერ მოვიწონებ. მე წეგან პირველ მსმენელს ვუთხარი, რომ თქვენ თავისუფალი ხართ თქვენს კითხვაში, მეთქი და მაფატი და მეც თავისუფალი ვარ ჩემს პასუხში.
ბუნებრივია, ბუნებრივია. გარკვეულ ჩარჩოებში, რასაც ჩვენ ეთერ გულისხმობთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ამ თხოვნით დავასრულოთ საუბარი. მამუკა კაციტაძე ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი გახდა ჩვენი სტუმარი. გაცემის დასრულებამდე დარჩა 2 წუთი და პრესას დავუთმოთ, ნახოთ რა სცენენ დღევანდელი გაზეთები.
გაზეთი რეზონანსი დავიწყებ ლამისყანასთან საზღვრის 2 კილომეტრით გადმოწევას შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს, არადასტურებს 2-დე დღეს წინ ქართულ პრესაში გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ახალხანს რუსებმა ახალგორის რაიონთან ადმინისტრაციული საზღვარი 2 კილომეტრით გადმოწიეს. აქვე შეგვიძლია წავიკითხოთ ჯანდაცვის სამინისტროდან შრომის უწყება ქობალიას გადაეცემაო წერს გაზეთი რეზონანსი. რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, რატომ უნდა იბრძოლონ ქართულმა ჯარისკაცებმა გაუგებარ ერაყის ომში? შეგვიძლია წავიკითხოთ ერაყი წერია დიახ ვრცელი ინტერვიუ ნესტან კირთაძესთან, ლეიბორისტების ერთ-ერთ ლიდერთან. კავკასიის გათავისუფლებას პუტინი ხელს ვეღარ შეუძლის, ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოსი ჩეჩნური დიასპორის ხელმძღვანელთან ხიზრი ალდამოვთან. საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ და საკმაოდ საინტერესო. რუსეთი საქართველოს დისკრედიტაციას მუდმივად ეწევა, ინტერვიუ ექსპერტთან კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძესთან. ესეც ახალ თაობაში შეგვიძლია წავიკითხოთ. საქართველოს რესპუბლიკას საკმაოდ ვრცელ მასალას აქვეყნებს ხუთოსანი ბიჭის მოჩვენებანიო ანაკლიაში პრეზიდენტის გამოსვლას ეხება ეს სტატია. არც ერთი იყო ეგვიპტელი და არც მეორე ვენეციელი, ალბათ მიხვდებოდით მუხრან შუკვანის ავღანეთში დაღუპვას ეხება აი ეს ვრცელი წერილი. და აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ საქართველოს აზერბაიჯანის კონფედერაცია რეალობა თუ.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი დღეს მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით და კვლავ მოუსმენთ არაერთხელ დღის მანძილზე 15:00 და 30 წუთზე დაუბრუნდებით ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.